sokafy ny baibolinareo ao amin'ny taratasy nosoratana ho an'ny Hebreo. Hebreo toko fafolo. Ny taratasy nosoratana ho an'ny Hebreo dia taratasy mirakitra toriteny noraketina tsoratra izay mivantana ho ana fiangonana izay kristianina avy amin'ny firenena Jiosy no ankamaroan'ireo mpikambana ao aminy. Ny zava-misy izay nanaingan'ny mpanoratra anoratra nyity taratasy ity dia ny fakapana izay nahazo an'ireo kristianina Hebreo ireo a iverin-dalana indray ho an'ny fivavahana Jiosy, dia ny fanekena taloha izany a manoloana ny fanenjehana, manoloana ny tsindry samihafa nahazo ny mpanaradian'i Kristy tamin'izany fotoana izany. Ka nanoratra nyity taratasy ity ny mpanoratra teo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina mba ho fananarana, mba ho fampaherezana an'ireo kristianina Hebreo ireo. Ny FDB izay voizin'ny mpanoratra dia ny fahamboniny Jesosy Kristy sy ny fanekena vaovao raha mihoatra amin'ny fanekena taloha, izay maneho fa tena fahadalana tokoa ny fiverenana indray amin'ny fivavahana Jiosy izay aloka fotsiny ihany. Raha ny firafitry ny taratasy ankapobeny dia mirakitra fotopampianarana mikasika ny tenan'i Jesosy Kristy sy ny asan'i Jesosy Kristy taratasy ity a, fampianarana izay mendrika fandaharanteny ary elanelanina teny fananarana, teny famporisihana ary indrindra teny fampitandremana ihany koa. Ary noho izany dia tena mahafinaritra tokoa ny mamaky an'ity taratasy ho an'ny Hebreo ity satria tahaka ny mihain'ny toriteny izay mandahatra ny tenin'Andriamanitra ianao a, izay mirakitra fanazavana arahina fampiarana mazava. Ary mino rahateo aho fa amin'ny lafiny maro tokoa dia manome antsika ny môdely ny amin'izay tokony hoendriky ny toriteny kristianina ity taratasy ho an'ny Hebreo ity. Fa raha miverina amin'ny hevi-dehibe voizin'ity taratasy ity isika dia mahita ny mpanoratra maneho amin'ny fomba sy fampitana samihafa ny fahamboniny Jesosy Kristy mba amin'ny fahamboniny tompontsoa ananan'ireo izay mino an'i Jesosy Kristy. Ao amin'ny toko fafito dia aseho ny mpanoratra fa ambony lavitra noho ny fisoronana nataony Arona sy ireo taranany tao amin'ny testamenta taloha ny fisoronana nytanterahan'i Jesosy Kristy, satria fisoronana tsy voafetri ny olona ary tsy voafetri ny fotoana fa fisoronana mandrakizay izany. Ary ao amin'ny toko fahavalo sy fahasivy dia aseho amin'ny mpanoratra amin'ny atsipiriany ny fambonin'ny fanompom-pivavahana vaovao izay ao amin'i Kristy amin'ny fanompom-pivavahana taloha izay ao amin'ny testamenta taloha. Ary mbola tohizany eo amin'ny tapany voalohany amin'ny toko fahafolo izany fampitahana izany ka anehoany maromarina tokoa fa aloka ihany izay manambara ny tena zavatra izay tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy a, aloka ihany ny fanaty biby tao amin'ny lalàny Mosesy. Ary tsindrin'ny mpanoratra manokana eo amin'ny andiny faefatra ary averindray izany eo amin'ny andiny faharaika ambin'ny folo fa ny fanaty biby dia tsy mahaisotra ny ota fa aloka fotsiny izy ireny manambara ny fanatitra faratampony izay notanterahana iray monja ho mandrakizay dia ny fanatitra nataon'ny Kristy. Izay indrindra no lazainy eo amin'ny andiny faharoambin'ny folo, eo amin'ny andiny faharoambin'ny folo manao hoe fa izy kosa, Jesosy ny resahany zany, fa izy kosa rehefa avy nanolotra fanatitra iray monja ho mandrakizay noho ny ota dia mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Ary eo amin'ny andiny faefatra ambin'ny folo dia manao izy hoe fa ny fanatitra iray ihany no efa nahatanterahany ho mandrakizay izay olona hamasinina. Koa avy namela belatra tamin'ny antsipiriany izany fahamarinana lehibe izany mpanoratra raha tonga eto amin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo ato amin'ny toko fahafolo, eo amin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo sy manaraka izay anomezany ny fampiarana izay mifanitsy indrindra amin'izany fampianarana izany. Ny andiny fahasivy ambin'ny folo dia manomboka amin'ny teny hoe koa amin'izany, izay maneho fa izay lazain'ny mpanoratra manaraka eto izany dia vokatra izay noresahany teo aloha dia ny amin'ny nanolorany Kristy ny tenany ho fanatitra. Koa andeha ary ovakitsika izany teny izany a, izay toromarika fampiarana omen'ny fanahy masina antsika izay mino an'i Jesosy Kristy vokatry ny fanolorany Kristy ny tena ny indray mandeha monja ho fanatitra. Vakitsika ary ny Hebreo toko fafolo andiny fa sivy ambiny folo ka hatramin'ny andiny fa dimy amby roapolo. Koa amin'izany ry rahalahy, dia manana fahatokiana hiditra ho amin'ny fitoerana masina isika noho ny ran'i Jesosy. Amin'izay lalana natokany ho antsika dia lalana vaovao sady velona, namakivaky teo amin'ny efitra lamba dia nofiny izany. Sady manana mpisorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra isika. Aoka isika anatina amin'ny fomarina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana. Manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio. Aoka ho azontsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hozongozonany, satria mahatoky ilaina anao ny teny fikasana. Ary aoka isika hifampandinika ampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aza mafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanao ny sasana, fa mifananara kosa mainka satria hitanareo fa efa atombotra ny andro. Ivavaka isika tompoko. Andriamanitra ray, eo misaotra anao zany amin'ny fotoana izay omenao anay indray, ahafahanay mamaky, ahafahanay mandinika ny teninao. Misaotra anao indrindra satria fantatray fa miteny ianao amin'ny alalan'ny teninao izay voasoratra, ary efa eo ampelatananay izany. Dia kininay tanteraka aminao Andriamanitra ny fandiniana izay ataonay eto izao, mba tena hitondra soa ho anay fiangonanao, andrisanay ny afatra avy aminao, ary ankatoavanay izany ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay. Amen. Ny FDB izay mivohitra avy amin'ny andalana izay diniantsika anio dia ny fananantsika fanatonana an'Andriamanitra noho ny asa mpamonjen'i Jesosy Kristy. Manana fahafahana manatona an'Andriamanitra malalaka isika, ka resahan'ny mpanoratra ao anatin'izany voalohany a ny fototry ny fanatonana andiny fa sivy ambiny folo ka hatramin'ny andiny fa raika amby roapolo, ary faharoa manaraka an'izay a dia ny fiainana ny fanatonana eo amin'ny andiny fa roa amby roapolo ka hatramin'ny andiny fa dimy amby roapolo. Kanefa mialohan'ny ijerentsika ireo teboka roa lehibe ireo, dia tsara raha mariantsika hoe iza tsara no resahan'ny mpanoratra eto fa manana izany fanatonana an'Andriamanitra izany. Hatrany hatrany tahaka ny ao amin'ny taratasy ray manontolo rahateo a, dia ny mpisolo tena isika no ampiasain'ny mpanoratra eto. Ka ny hoe isika dia tsy midika fotsiny ihany fa mampiditra ny tena ny hoisan'ireo izay resahan'ny mpanoratra. Fa ny hoe isika dia midika ihany koa fa tsy mifantoka amin'ny isam-batan'olona ny mpanoratra fa manindry ny fiombonana na ny fiarahana. Ary falitan'ny mpanoratra mazava tsara zany fiombonana sy fiarahana izany a ato anatin'ity taratasy ity eto amin'ity andalana ity. Eo amin'ny andiny fa raika amby roapolo ohatra dia miresaka ny tranon'Andriamanitra izy, ny tranon'Andriamanitra izay efa nofaritany mazava tsara tao amin'ny toko fahatelo andiny fahenina fa milaza ny fiangonana izany. Eo amin'ny andiny fahefatra amby roapolo dia mampirisika antsika ny ifampandinika izy, mifa izany hoe zavatra ifanaovana. Ary eo amin'ny andiny fadimy amby roapolo dia mananatra ny momba ny fiaramiangona izy. Koa ny fiangonana miaraka zany no tsindrin'ny mpanoratra eto fa manana fanatonana an'Andriamanitra noho ny fanolorantenan'i Jesosy Kristy. Ary mampatsiahy antsika izany fa ny fiainana kristianina dia tsy fiainana isam-batan'olona fa fiainana iombonana. Novonjen'i Jesosy Kristy ny mpino tsirairay avy mba ho ao anatina fiombonana dia ny fiangonana izany. Rehefa mijery ny mpino Andriamanitra dia mijery azy ao anatina fiombonana, ao anatina tena iray dia ny fiangonana. Ary mifanipaka amin'ny fomba fijery ankehitriny izany izay manindry kokoa ny isam-batan'olona. Fa ny fiainana kristianina dia tena fiainana iombonana fa tsy fiainana isam-batan'olona fotsiny ihany. Tsy fantatry ny baiboly zany kristianina mitokana ho azy zany, na hoe kristianina mahavita tena ka tsy mila ny hafa izany. Fa na dia nivokatry ny fanoloran-tena an'i Jesosy Kristy aza dia mahakasika ny fiombonana. Koa andeha ary hojerentsika ny teboka lehibe voalohany eto amin'ity an-dalana ity dia ny fototry ny fanatonana an'Andriamanitra. Ny fototry ny fanatonana an'Andriamanitra. Eo amin'ny andiny fa 5:10 ka hatramin'ny andiny fa 20, ny fototry ny fanatonana an'Andriamanitra. Zavatra roa lehibe no ambaran'ny mpanoratra eto fa fototry ny fanatonantsika an'Andriamanitra. Ny voalohany, eo amin'ny andiny fa 5:20 dia ny ran'i Jesosy Kristy. Ny ran'i Jesosy Kristy. Eo amin'ny andiny fa 5:20. Hoy ny andiny fa 5:20 hoe: koa amin'izany ry rahalahy dia manana fahatokiana hiditra ho amin'ny fitoerana masina isika noho ny ran'i Jesosy. Lazain'ny mpanoratra eto fa noho ny fanolorany tenan'i Jesosy Kristy ho fanatitra noho ny ota izay nandatsahan'ny rany dia manana fahatokiana na hoe manana fahasahiana na koa hoe manana fahafahana, manana fisokafana isika hiditra eo amin'ny fitoerana masina. Ary milaza izany fa tsy misy manakana antsika intsony tsy hiditra eo amin'ny fitoerana masina noho ny rahan'i Jesosy. Ka ny hoe fitoerana masina eto dia teny izay efa naverimberin'ny mpanoratra tao amin'ny toko fahasivy raha ny resaka ny fitoerana masina teto an-tany izy, dia ny taberna kely izany a izay sary na hoe tandindo ny tena fitoerana masina any an-danitra dia ny tena fanatrehan'Andriamanitra. Izay no nolazainy tao amin'ny Hebreo toko fahasivy andiny fa 4:20 manao hoe: fa Kristy tsy mba niditra tao amin'ny fitoerana masina natao tanana izay tandindo ny tena fitoerana masina fa mankany an-danitra mihitsy, ary ankehitriny izy dia miseho eo anatrehan'Andriamanitra ho antsika. Koa tao amin'ny fanekena taloha izany dia tsy nahazo niditra tao amin'ny fitoerana masina izay natao tanana, izany hoe tao anatin'ny taberna kely ny olona fa ireo mpisorona ihany izay no hamasinina manokana ho amin'izany. Fahasahin-dratsy izay mahafaty ny fotoanatonanana mitsirika ao anatin'izany taberna kely izany. Fa eto kosa dia lazain'ny mpanoratra fa manana fahatokiana, fa manana fahasahiana hiditra eo amin'ny tena fitoerana masina isika dia ny fanatrehan'ilay Andriamanitra masina izany. Efa nolazainy izany tao amin'ny toko faefatra andiny fa 5:9, ny Hebreo toko faefatra andiny fa 5:9, fa aoka isika ho izy hanatona ny seza fiandriana ny fahasoavana amin'ny fahatokiana na hoe amin'ny fahasahiana. Ary ny fototra hijoroany izany fahasahintsika iseho eo anatrehan'Andriamanitra izany tsy ny sokajon'olona manokana toy ny mpisorona taloha fotsiny ihany fa hoe isika fiangonana ray manontolo mihitsiny. Ny fototra hijoroany izany fahasahintsika izany dia ny ran'i Jesosy. Araka ny Hebreo toko fahasivy andiny faharoambin'ny folo tsinona, Hebreo toko fahasivy andiny faharoambin'ny folo, dia niditra indray mandeha monja tao amin'ny fitoerana masina Jesosy nefa tsy mba mitondra ny rano solasy ny ranjanak'omby izy fa ny rano tenany dia ampy ahazoana fanavotana mandrakizay ho antsika. Ary izany fanavotana antsika tamin'ny ota izany indrindra no ahazontsika manatona malalaka, manatona ampahasahiana an'ilay Andriamanitra masina. Tsy noho ny famendrehantsika fa noho ny famendrehan'ilay ny solovaika antsika dia Jesosy. Ary izany fidirana malalaka eo anatrehan'Andriamanitra noho ny ran'i Jesosy izany indrindra no mbola azavain'ny mpanoratra eo amin'ny andiny faharoapolo. Eo amin'ny andiny faharoapolo raha manoy izy hoe: amin'izay lalana natokany ho antsika dia lalana vaovao sady velona namakivaky teo amin'ny efitra lamba dia ny nofony izany. Tao amin'ny fanekena taloha dia mamaky ny efitra lamba izay manasaraka ny fitoerana masina amin'ny fitoerana masina indrindra mpisorona be indray mandeha isataona. Izany no lalana izay nahazony niditra teo anatrehan'Andriamanitra. Fa rehefa tonga kosa Kristy ilay tena mpisorona be de nialo lalana antsika tamin'ny fidirana eo anatrehan'Andriamanitra izy, ary ny efitra lamba zay ny vakiny de ny nofony de ny tenany izay nampahoriana sy novakivakina. Tamin'ny alalan'ny fampijaliana azy izay niafara tamin'ny fahafatesany no nisehony teo anatrehan'Andriamanitra ho antsika nitondra ny rano tenany izay nanaovany fanavotana mandrakizay ho antsika. Ary tsarovy tsara fa tamin'ny fotoana izay nanolorany Jesosy Kristy ny ainy dia voalazan'ireo filazany tsara fa tritra ny zara roa avy any ambony ka hatrany ambany a ny efitra lamba tao amin'ny tempoly. Hitantsika izany ohatra ao Matio toko fa 7:15. Tritra ny zara roa ny efitra lamba tao amin'ny tempoly izay maneho fa tapitra treo ilay lalana taloha, ilay lalana tranainy izay nanatonana an'Andriamanitra tao anatin'ny tabernakely na tao anatin'ny tempoly, fa voatokan'i Jesosy kosa ilay lalana tokana vaovao izay lalana velona ihany koa, izany hoe tsy ho tonga ho lala maty na oviana na oviana satria nanao fanavotana mandrakizay Jesosy ary velona mandrakizay izy. Midika izany ry havana fa noho ny fiombonana nanantsika amin'ny Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny finoana azy dia mandeha manaradia an'i Jesosy isika ka manana fahafahana hiditra eo anatrehan'ilay Andriamanitra masina. Manana an'izany fahafahana sy tombontsoa izany isika fiangonana ankehitriny izay tsy mba nanana ny zanak'Israely tao amin'ny fanekena taloha. Fa ny fanontaniana kosa dia ny hoe ataontsika inona izany fahafahana malalaka nomen'Andriamanitra antsika izany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy? Mo tena maniry mafy sy mazoto miditra eo anatrehan'Andriamanitra tokoa ve isika? Tsy nisa mba tanolona ihany fa indrindra isika mafengonana antsika ao anatin'ny fanompom-pivavahana? Indraindray tokoa ry havana dia adinidinintsika izany tombontsoa lehibe ananantsika izany amin'ny mafengonana antsika. Fa raha tena mpanaradian'i Jesosy Kristy tokoa tsika dia hompiseho mavitrika eo anatrehan'Andriamanitra no ilay lalana vaovao sady velona. Fa tsy ny ran'i Jesosy ihany no fototra ambaran'ny mpanoratra eto fa anatonantsika an'Andriamanitra, fa misy zavatra faharoa kosa izay ambarany eo amin'ny 5:20 dia ny fifonan'i Jesosy Kristy. Ny fifonan'i Jesosy Kristy eo amin'ny 5:20. Ary izany fifonan'i Jesosy izany dia ny asa mampisorona be azy ho an'ny fiangonana eo anatrehan'Andriamanitra. Hoy ny 5:20: sady manana mpisorona be lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra isika. Manana an'i Jesosy isika ho mpisorona lehibe, na koa hoe mpisorona be, lohan'ny mpisorona eo amin'ny tranon'Andriamanitra dia ny fiangonana izany. Ary ny mampisorona be an'i Jesosy dia tsy ninidirany teo anatrehan'Andriamanitra niaraka tamin'ny ranotenany ka nanaovany fanavotana ho mandrakizay ihany, fa ny fitoerany mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa ka hanaovany fifonana ho antsika. Tsarovy tsara le Hebreo toko fa 7:15 teo izay milaza fa ankehitriny izy dia miseho eo anatrehan'Andriamanitra ho antsika. Ary efa nofaritan'ny mpanoratra tsara raha teo izay ataon'i Jesosy Kristy eo anatrehan'Andriamanitra ray ankehitriny a tao amin'ny Hebreo toko fa 7:15. Ny Hebreo toko fa 7:15 raha namelabelatra indrindra ny amin'izany fisoronan'i Jesosy izany mpanoratra, ka milaza izy hoe koa amin'izany dia mahavonjy tanteraka izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy satria velona mandrakizay hanao fifonana na fangatahana na fiangaviana hanao fifonana ho azy. Ary io teny hoe fifonana na fiangaviana io mihitsy no nampiasain'ny Paoly ihany koa ao amin'ny Romanina toko fahavalo 5:30. Ny Romanina toko fahavalo 5:30 manao hoe iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny mihoatra noho izany aza Nitsangana tamin'ny maty koa izy ka mitoetra eo ankavanan'Andriamanitra ary maninona? Mifona na mangataka na miangavy ho antsika. Koa izany fananantsika ny Jesosy ho mpisorona be ao amin'ny tranon'Andriamanitra izany no manome antsika fiangonana, ny fahatokiana, ny fahasahiana hanatona an'Andriamanitra, satria mpanalalana izay tsy mitsahatra ny mifona, izay tsy mitsahatra ny mangataka, izay tsy mitsahatra ny miangavo an'ny fiangonany eo anatrehan'Andriamanitra Jesosy, any ka tsy misy afaka hanameloka antsika. Koa noho ny fananantsika an'i Jesosy ho mpisorona be mpanalalana antsika, dia azontsika antoka tanteraka, azontsika antoka zato isan-jato fa tsy ho lavin'Andriamanitra isika. Ka noho ny rahan'i Jesosy sy noho ny fifonan'i Jesosy dia manana fahatokiana feno anatina malalaka an'Andriamanitra isika fiangonany, ary izay no fototry ny fanatonantsika an'Andriamanitra amin'ny mafiangonana antsika, miankina tanteraka amin'ny fahamendrehan'i Jesosy Kristy isika. Fa raha izay ary ny teboka lehibe voalohany, dia ny amin'ny fototry ny fanatonana an'Andriamanitra, dia andeha ho jerentsika kosa ny teboka lehibe faharoa izay resahan'ny mpanoratra eto manaraka an'izay a, sady vokatr' izay raha teo dia ny fiainana ny fanatonana an'Andriamanitra. Raha manana fanatonana malalaka an'Andriamanitra isika noho ny rahan'i Jesosy sy noho ny fifonan'i Jesosy, dia fomba hoana kosa no iainantsika izany amin'ny fampiarana. Koa andeha roa jerentsika ny teboka lehibe faharoa, dia ny fiainana ny fanatonana an'Andriamanitra izay hitantsika eo amin'ny andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andiny fa dimy amby roapolo. Faharoa zany ny fiainana ny fanatonana an'Andriamanitra, ny fiainana ny fanatonana an'Andriamanitra, andiny fa roa amby roapolo ka hatramin'ny andiny fa dimy amby roapolo. Rehefa avy nametraka mazava ny fototry ny fanatonana an'Andriamanitra ny mpanoratra teo amin'ny andiny fa sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fa raika amby roapolo, dia miresaka ny amin'izay zavatra tokony ataontsika manoloana an'izany kosa izy eto amin'ny andiny fa roa amby roapolo ka hatramin'ny andiny fa dimy amby roapolo. Koa toromarika telo mazava tsara no omen'ny mpanoratra eto. Azontsika antsoina hoe toromarika ihany moa satria mampiasa ilay filaza hoe aoka isika izy. Kanefa io aoka isika io a, dia azontsika faritana maromarina kokoa hoe didy na baiko famporisiana. Izany hoe tsy famporisiana izay tahaka ny hoe ananantsika safidy no omeny antsika eto. Tsia, fa didy na baiko famporisiana izy io, ka mitovy lenta tanteraka amin'ireo filaza mandidy hafa rehetra izay hitantsika ao amin'ny testamenta vaovao. Ka ny baiko famporisiana voalohany izay hitantsika eo amin'ny andiny fa roa amby roapolo dia ny hoe aoka isika hanatona, aoka isika hanatona, andiny fa roa amby roapolo. Manoloana ny fanatonana malalaka an'Andriamanitra izay ananantsika fiangonana ao amin'i Jesosy Kristy, dia aoka isika hanatona. Tsy hisalasala, tsy atahotra, tsy hiataka, tsy ho malaina, ary indrindra tsy ho variana, fa aoka isika hanatona. Aoka isika hiditra eo anatrehan'Andriamanitra, tsy nisambatan'olona ihany fa indrindra isika fiangonana manontolo, baiko famporisiana omeny tenin'Andriamanitra antsika izany. Kanefa eto amin'ny andiny faharoa amby roapolo dia manome antsika ny fepetra mazava izay hanatonantsika an'Andriamanitra ny mpanoratra. Tsy azontsika adonoana izany ny fomba mendrika hanatonantsika fiangonana anio Andriamanitra io. Koa raha hanatona an'Andriamanitra ry isika, dia mahatsiaro fa hanatrika an'Andriamanitra ao anatin'ny fahamasinany tanteraka. Koa sanatria ny fahalalahana izay ananantsika ao amin'i Jesosy Kristy no hitarika antsika anao ambanin-javatra ny fahamasinan'Andriamanitra, ka ho afangarontsika ny fahatokiana sy ny fahasahin-dratsy. Tsarontsika tsara ao amin'ny Levitikosy toko fahafolo. Levitikosy toko fahafolo a, ny tantarany Nadaba sy Abihu, ireo mpisorona zanakalahin'ny Arona, izay novonoany tompo satria nitondra afo-tsy izy teo anatrehan'ny tompo. azo be verina fa satria mety ho mamo izy ireo a araka ny hitantsika eo amin'ny andiny fahavalo ka nilazany tompo mazava tsara hoe eo amin'ny andiny fahatelo amin'ny levitikosy toko fahafolo amin'izay akaiky ahy no isehoko ho masina amin'izay akaiky ahy no isehoko ho masina ka sanatria de sanatria mampilefy ny fahamasinan'andriamanitra ny fanakekezantsika azy noho ny amin'i Jesosy Kristy fa amin'izay akaiky azy no isehoan'andriamanitra ho masina hoy ny teniny koa raha anatona an'andriamanitra ary isika de omeny mpanoratra ny taratasy atsika eto amin'ny andiny faharoa amby roapolo ny fepetra dia ny hoe amin'ny fomarina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana. Ny teny hoe amin'ny fomarina de midika hoe tsy amin'ny fiatsarambelatsia, izany hoe amin'ny teny sy ny fombafomba ivelany fotsiny ihany kanefa ny fo de lavitra an'andriamanitra. Raha misy zavatra hala an'andriamanitra de ny fanompaopy vavahana tanterahana ao anatin'ny fiatsarambelatsia. Tsy manam-potoana hivalamparana amin'izany sika fa azontsika vakiana tsara ohatra ny Isaia toko voalohany na ny bokyny Amosa na ny bokyny Malaki fa tena maharikoriko an'andriamanitra raha manatitra fanatitra isika na mamelatra ny tanantsika mba hivavaka aminy kanefa hoy izy feno ranon'olona ny tananareo, izany hoe ny fahotanareo tsy ahoanareo ary ankamaminareo mihitsiny aza fa tsy ho afonareo akoriny ary tsy alanareo. Koa raha anatina an'andriamanitra ary isika ry havana ry fiangonana de aoka ho amin'ny fomarina tokoa fa tsy ao anatin'ny fiatsarambelatsia. Ary tsy amin'ny fomarina ihany no hanatonantsika an'andriamanitra hoy ny mpanoratra fa amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana ihany koa. Ny finoantsika izany hoe ny fitokisantsika an'i Jesosy sy ny nanolorany tena no fanatitra noho ny otantsika izany no manome antsika fahatokiana be, izany hoe fahazonantoka tanteraka fa manana fanatonana malalaka amin'andriamanitra isika. Koa raha manatona an'andriamanitra ary isika de ao anatin'ny fiaikenany tsy fahamendreantsika fa ao anatin'ny fanekena tanteraka ihany koa ny fahalavorariany asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy Kristy. Izany no fahatokiana be tokony hananantsika ka anery ny fotsika raha manatona an'andriamanitra isika. Kanefa tsy mijanona teo ny mpanoratra fa resahany ihany koa ny fomba izay azontsika manatona an'andriamanitra mpahamendrehana, izany hoe amin'ny fomarina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana. Ka hoy izy manohy azy eo amin'ny andiny faharoa amby roapolo manao hoe manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio. Ny fomarina sy fahatokiana be ananantsika de vokatry ny asa fanadiovana hahafaka ny fahotana izay nitanterahan'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny rany. Koa noho ny finoantsika an'i Jesosy ny asa fanadiovany de afaka amin'ny fieritreretana ratsy isika, izany hoe afaka amin'ny fanamelohan'ny fotsika antsika vokatry ny fahotantsika. Ary efa notsindrin'ny mpanoratra rahateo izany tao amin'ny Hebreo toko fahasivy andiny fahefatra ambiny folo. Hebreo toko fahasivy andiny fahefatra ambiny folo manao hoe maika fanorahan'i Kristy izay nanolotra ny tenany tsy manantsiny ho an'andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no ahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty, dia ireo asa izay mitondra ho amin'ny fahafatesana izany ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'andriamanitra velona. Ary izany fanadiovana anaty izany ihany no mbola ambaran'ny mpanoratra amin'ny fomba hafa eto hoe tena voasasa amin'ny rano madio. Ka ny firesahany ny rano madio dia fampatsiahivana mivantana ny Ezekiela toko fahenina amby telopolo andiny fahadimy amby roapolo. Ezekiela toko fahenina amby telopolo andiny fahadimy amby roapolo izay miresaka ny famelan-keloka izay miendrika fanasana na fanadiovana. Ny Ezekiela toko fahenina amby telopolo andiny fahadimy amby roapolo a manao hoe de ho fafazako rano madio ianareo ka hadio ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. Koa na ny fona ny teny eto izany dia samy entin'ny mpanoratra manambara ilay olona manontolo mihitsy, ary ny hevi-dehibe tsy ahivony sy tsindriny eto dia ny hoe ny asa fanadiovana tanterahan'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny rany. Izany no azontsika anana fomarina sy fahatokiana be anatona an'Andriamanitra, tsy nisa mba tanolona ihany fa isika fiangonana manontolo mihitsy. Koa mialohan'ny anatonantsika an'Andriamanitra ary havana, dia mila mizaha toetra ny tenantsika isika raha toa ka amin'ny fomarina sy ny fovoadio tokoa no anatanterahantsika an'izany. Fa raha nanota isika, dia mazava ny teny Jaona ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andiny fahasivy. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika, izy izay mahatoky sy marina dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ary ny teny hoe miaiky eto dia midika fa mitsotra ka mahafoy izany fahotantsika izany. Ary manoloanan'izany dia manana fahatokiana tanteraka isika araka ny Jaona voalohany toko voalohany andiny fahafito, fa ny rahan'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Isan'andro isan'ora dia manana ny famelan-keloka isika rehefa mitondra ny enta-pahotantsika eo apotitry ny hazo fijaliana Jesosy Kristy. Koa eny, aoka tokoa isika hazoto anatina an'Andriamanitra fa anatona azy amin'ny fomarina sy amin'ny fovoadio. Fa ao arinany hoe aoka isika hanatona, dia misy baiko famporisiana faharoa izay hitantsika indray a eo amin'ny andiny fahatelo amby roapolo. Eo amin'ny andiny fahatelo amby roapolo dia ny hoe aoka isika hiazona mafy, aoka isika hiazona mafy. Hoy ny andiny fahatelo amby roapolo izay ahitantsika indray ilay baiko famporisiana hoe aoka isika, aoka ho azontsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hozongozonany satria mahatoky ilay nanao ny teny fikasana. Manoloana ny fanatonana malalaka an'Andriamanitra izay ananantsika noho ny ran'i Jesosy Kristy sy noho ny fonan'i Jesosy a, dia antsoina hiazona mafy ny fanekena ny fanantenana isika mba tsy hiozongozonany izany. Ka ny tenina dika hoe fanekena dia miseho fanoteliny atao anatin'ity taratasy ity a, ka ao amin'ireo andiny roa voalohany izay isehony ao amin'ny toko fahatelo andiny voalohany a sy toko faefatra andiny fa efatra ambiny folo, ao amin'ireo andiny roa voalohany izay isehony dia fanekenan'i Jesosy Kristy mandrakariva no resahany. Koa ny fanekenan'ny fanantenana izay resahan'ny mpanoratra eto zany fa tokony ho azontsika mafy dia ny fanekenany maizy azy rehetra ny Jesosy Kristy izay fototry ny fanantenana nanantsika eo amin'ny fiainana sy ao amin'ny fahafatesana aza. Ary ny baiko famporisiana hoe aoka ho azontsika dia maneho amintsika fa misy izay mitady amin'ny mpiozongozona izany fanantenana nanantsika ao amin'i Jesosy Kristy izany, ka mety hisarika antsika tsy hanatona fa hiataka amin'Andriamanitra. Ny kristianina hebreo izay nanoratany mpanoratra an'ity taratasy ity dia fantatsika fa nisetra fanenjehana mafy na avy tamin'ireo jiosy izany, na avy tamin'ny amperora sy ny fanjakana romanina tamin'izany izany izay nanao ny fiangonana ho targetrany manokana amin'ny fampahoriana samihafa. Nisedra sakana maro samihafa ny fiangonana. Koa manoloana ny tahotra, manoloana ny fijaliana izay nateraka izany fanenjehana sy fampahoriana izany, dia nahalaim-panahy ireo kristianina hebreo ireo a tsy hiaina ny mafiangonana azy intsony izay manana fanatonana malalaka an'Andriamanitra. Nalaim-panahy izy ireo hiemotra amin'izay efa nekeny, dia Jesosy Kristy sy ny asam-pamonjeny ho lalana vaovao sady velona hanompoana an'Andriamanitra velona. Fa manaratra azy ireo ny mpanoratra mba hiazona ny mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hozongozonany. Ary ambonin'izany dia omeny azy ireo ny antony lehibe izay mahatonga azy tokony hiazona mafy izany fanekena izany raha manoy izy eto hoe satria milaza antony, satria mahatoky ilay nanao ny teny fikasana. Mendrika ny ho azontsika mafy ny fanekena ny fanantenana satria teny fikasana izay nataon'Andriamanitra izany, ary Andriamanitra dia mahatoky, izany hoe tsy mba mivadika izy fa izay nolazainy, izay nampanantenainy dia tsy maintsy ho tanany. Ny Hebreo toko fa enina andiny fa fito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo dia milaza fa tsy miova ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy hainy ny andainga. Koa tsy hoe miazona mafy ny fanekena sy ny fankatoavana an'i Jesosy Kristy isika satria fanekena fe fanekena fotsiny ihany izany, fa satria fanekena izay mifototra amin'ny teny fikasana nataon'Andriamanitra izay mahatoky izany. tsy finoanan-jamba no ananantsika fa finoana zay mifototra amin'ny teny fikasan'andriamanitra. Koa izay ary nobaiko fampirisiana faharoa meny mpanoratra eto aoriana n'ilay hoe aoka isika anatina dia ny hoe aoka isika hiazona mafy, manoloana ny tahotra sy ny fampijaliana zay entin'ny fanenjehana sy ny fampahoriana samihafa, dia nantsoana ny fiangonana mba hiazona mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hozongozonany ka anatina n'andriamanitra trany fa tsy emitra amin'izany. Ary mifanaraka amin'izany indrindra ny baiko fampirisiana fahatelo farany izay omeny mpanoratra eto a eo amin'ny andiny fa efatra amby roapolo sy fadimy amby roapolo, andiny fa efatra amby roapolo sy fadimy amby roapolo dia ny hoe aoka isika ifampandinika, aoka isika ifampandinika. Andiny fa efatra amby roapolo sy fadimy amby roapolo. Eto no tena anendriny mpanoratra fa tsy ny fiainany isam-batan'olona fotsiny ihany no resahany eto fa indrindra indrindra ny fiainan'ny fiangonana miaraka. Koa ny andiny fa efatra amby roapolo dia milaza hoe ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Manoloana ny fanatonana malalaka an'Andriamanitra izay ananantsika fiangonana noho ny rany Jesosy noho ny fifonan'i Jesosy dia aoka isika ifampandinika ho ny mpanoratra. Izany hoe aoka isika ifampitsinjo na koa hoe aoka isika ifampiandry tsara mba hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Ka ny teny hoe hampandroso eto dia milaza fitomana na famporisiana na fanentanana, koa nantsoana zany mba hifampiandry tsara isika fiangonana ka hifampitona sy hifanentana ho amin'ny fitiavana sy ny asa tsara rehetra. Ka tsy hitsahatra ny aina ireo famantarana ny mahafiangonana ireo dia ny fifankatiavana sy ny asa tsara izany. Tsy sanatria isika hifanadino na tsy hifampitsinjo na tsy hifampiraraha, tsia, fa araka ny fanazavan'ny mpanoratra anankiray izay dia izany fifampiahiana izany no zavatra maika indrindra izay tokony ho tanterahana eo anivona fiangonana izay misedra fitsapana. Koa ao anatin'ny zava-tsarotra toy ny fanenjehana na ny fahoriana samihafa dia nantsoana indrindra mba hifampiandry tsara ka hifanentana amin'ny fitiavana sy ny asa tsara isika fiangonana. Kanefa ireo baiko famporisiana telo ireo indrindra fa ny baiko farany dia tsy tanteraka riavana raha tsy ao anatina sehatra iray izay voafaritra tsara izay resahan'ny mpanoratra eo amin'ny andiny fadimy amby roapolo, na ny fanatonana an'Andriamanitra eo amin'ny andiny faharoa amby roapolo, na ny fiazonana mafy ny fanekena eo amin'ny andiny fahatelo amby roapolo, na ny fifampandinihana mpandroso ny fitiavana sy ny asa tsara eo amin'ny andiny fahefatra amby roapolo. Izany rehetra izany dia tanteraina eo anivo ny sehatra anankiray izay voafaritra tsara amintsika eto eo amin'ny andiny fadimy amby roapolo. Ao amin'ny teny fototra tokoa dia tsy baiko famporisiana mitovy tantana amin'ireo andininy teo aloha ny andiny fadimy amby roapolo fa fehezanteny izay mamaritra ny sehatra azontsika mampiatra, azontsika manatanteraka, manantontosa ireo baiko famporisiana telo zay hitantsika teo amin'ny andiny fa roa amby roapolo, andiny fa telo amby roapolo, indrindra fa andiny fa efatra amby roapolo teo. Ka hoy ny andiny fa dimy amby roapolo hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany fa mifananara kosa mainka satria hitanareo fa efa tombotra ny andro. Ny sehatra azontsika manatona an'Andriamanitra, ny sehatra azontsika miazona mafy ny fanekena ny fanantenana, ny sehatra azontsika mifampirisika, mifanentana, mifampitona ho amin'ny fitiavana sy ny asa tsara dia ny fiarahana miangona. Amin'ny teny fototra io hoe fiarahana miangona io a dia episonagoge, episonagoge izay entsika amin'izany feon'izany teny izany fa miray fototra amin'ilay teny hoe sinagoga. Sinagoga izay fantatsika fa teny fiantsoana ny trano fivavahana Jiosy tamin'izany a ary toerana fiaonana sy fivorian'olona. Ka amin'ny alalan'ny fiaonan'ny kristianina dia ny fitaom-pivoriana amin'ny mahafiangonana azy izay tanterahany amina toerana anankiray, amin'ny alalan'izany fiaonan'ny kristianina izany no azon'ny kristianina miaona amin'Andriamanitra, no azon'ny kristianina miazona mafy ny fanekena ny fanantenana an Jesosy Kristy ary azon'ny kristiana ihany koa mifampandinika mba hifampitaona sy hifanentana amin'ny fitiavana sy ny asa tsara. Raha fehezina dia ny fiara-miangina no azontsika miaina ny fiantsoana mafiangonana antsika. Ary izany fiara-miangina izany raha teo angeno mafiangonana ny fiangonana e, araka ny anarany hoe eklesia amin'ny teny fototra eglizy hoy isika raha te anagasy azy a, eklesia izay iantsoana ny olona izay tafangona, ny olona izay tafahoana, ny olona izay tafavory. Ka noho izany dia mananatra antsika ny mpanoratra mba tsy hahafoy ny fiarahantsika miangona isika tahaka ny fanaon'ny sasany. Ny fahafoizantsika ny fiara-miangona, ny fivoriam-piangonana, ny fiaonan'ny olona masina dia midika fa tsy manatina an'Andriamanitra isika, dia midika fa tsy miazona mafy ny faneketsika isika fa voahozongozona, dia midika fa tsy mifampitsinjo isika ary tsy mifampitaona ho amin'ny fitiavana sy ny asa tsara. Eny, fantatsika avy amin'izany fa ny fiara-miangona dia fanatona ny fiangonana an'Andriamanitra mba iaona aminy. Ary na dia momba ireo zanany tsirairay avy amin'ny toerana rehetra izay misy azy azy Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, dia manatrika amin'ny fomba manokana kosa izy izay tsy misy mahasolo an'izany rehefa tafangona ny vahoakany. Ary izany fotoam-pivoriana izany dia santatry ny mandrakizay izay toeran'Andriamanitra eo anivon'ny olony araka ny hitantsika ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy toko fa raika amby roapolo sy toko fa roa amby roapolo. Ary manaraka izany dia fantatsika avy amin'izany ihany koa fa iankina ny fiainam-panahyntsika ny fiara-miangona. Ny Salamo fahatelo amby telopolo amby zato izay fantatsika loatra dia milaza fa tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina fa voatendry ny tompo eo ny fitahiny. Ny fiazonantsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba amin'ny fifampitsinjovantsika amin'ny alalan'ny fifampaherezana ho amin'ny fitiavana sy ny asa tsara, izany dia fitahin'Andriamanitra izay arotsany eo anivon'ny fiangonany izay tafangona, izay tafahoana. Koa izany ry havana no tsy tokony hafoizantsika ny fiara-miangona tahaka ny fanaon'ny sasany hoy ny mpanoratra eto, fa ifananarantsika kosa maika satria efa hitantsika fa antombotra ny andro dia ilay andro izay hiavian'ny Kristy indray. Izany hoe ny masontsika tsy tokony hifantoka amin'izao fiainan'izao sy ny filany, fa mibanjina kosa ilay andro izay hiverenan'i Jesosy Kristy ka hifanatritava aminy isika, koa miaina isika ankehitriny mifanaraka amin'izany vina ny fiaviana izany indray a, misaina izany fotoana be voninahitra izany. Ny fiaonantsika amin'Andriamanitra dia iseho amin'ny fahatanterahany rehetra amin'ny andro avy. Kanefa noho ny rany Kristy sy noho ny fifonany Kristy dia nomeny antsika fiangonana sady ny anatina azy malalaka ankehitriny ao anatin'ny fiara-miangona. Koa aoka ry isika fiangonana samy hifananatra mba tsy hovariana amin'ny fiahinany amin'izao fiainana izao isika, fa anana saina izay mifantoka amin'ny fahatomorany andro, fatomorany andro izay hidinan'i Jerosalema vaovao avy any an-danitra ka hitoeran'Andriamanitra eo amin'ny olony, arak'izay mbola ho ambaran'ny mpanoratra ao amin'ny Hebreo toko faharoambin'ny folo andiny fa roa amby roapolo sy ny manaraka, fa iaina ho mandrakizay ao anatin'ny fiaonam-pifaliana sy ny fiangonany lamato voasoratra any an-danitra isika eo anatrehan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Fa raha tena amin'izany fiainan-danitra izany tokoa no hitoeran'ny fotsika, dia tsy ho avelan'izany ahafoy ny fiara-miangona isika, fiara-miangona izay fanehona n'izany fiainan-danitra izany diana ankehitriny. Koa manoloana ny zava-misy ara-pahasalamana ankehitriny ary izay mbola isiny sakana amin'ny fahazontsika fiangonana miara-miangona arak'izay andidiny tenin'Andriamanitra antsika mazava tsara, dia aoka ho tena zava-mavesatra ho ampontsika ny fiara-miangona satria hifantatsika an'io fa tombontsoa manokana izay nomen'Andriamanitra antsika mba hahazontsika manatona azy izany. Fotoana izao hisaintsainantsika fiangonana manontolo sy ny sambatan'ny olona ihany koa raha tena nataontsika ho zava-dehibe indrindra arak'izay ampianarin'ny tenin'Andriamanitra azy tokoa ny fotoana izay hiarahantsika miangona amin'ny mahafiangonana antsika. Ireo kristiana hebreo dia niaran'ny fanenjehana sy ny fampahoriana mafy, ary izay no nahatonga ny sasany ho nalaim-panahy hahafoy ny fiaraha-miangona. Isika indraindray dia tsy mila fanenjehana akory, fa manana ny fahazaran-dratsy ny mahafoy ny fiaraha-miangona. Raha toa ka tsekeny saintsika mihitsiny izany hoe manapaka amin'ny asa na hoe manapaka amin'ny fianarana izany, ka rehefa tsy azo ioarana mihitsiny isika vao manapaka tsy fidiny, dia manahoana kosa nefa ny amin'ny fiaraha-miangona? Ry havana, matetika ny mora amintsika loatra ny manapa-kevitra tsy angona. Aiza nefa ny laharam-pahamehantsika amin'izany? Pony tany ve isika sa pony lanitra? Maty nandatsaka ny rahan'i Jesosy, ary velona mandrakizay izy mifona ho antsika mba hahazontsika manana fahatokiana be hanatona an'Andriamanitra amin'ny mahafiangonana antsika, ka hiaina sahady ny fiainana mandrakizay eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra diana kehitriny ao anatin'ny fivoriana masina. Kanefa ataontsika inona izany fahafahana nomeny Kristy antsika hanatona an'Andriamanitra izany? Koa hitantsika anio ary fa manana fanatonana malalaka amin'Andriamanitra tokoa isika amin'ny alalan'ny fanolorany tenan'i Jesosy Kristy. Ny fototr' izany fanatonana izany dia ny rahan'i Jesosy sy ny fifonana ho antsika amin'ny mampisorona be lehibe azy. Ny fiainana izany fanatonana izany kosa dia voalohany, ny fanatonana an'Andriamanitra amin'ny fomarina sy ny fomadio; faharoa, ny fiazonana mafy ny fanekena ny fanantenana satria mahatoky Andriamanitra; ary fahatelo, ny fifampandinihana ho amin'ny fitiavana sy ny asa tsara, ary izany dia tanterahana ao anatin'ny fiaraha-miangona izay mafingonana ny fingonana. Koa engane ho zava-dehibe izay mavesa-danja ho antsika tokoa izany fanatonana an'Andriamanitra izany, izay fahasoavana ananantsika manokana avy amin'Andriamanitra ary tamin'ny alalan'ny fanolorany tenan'i Jesosy Kristy, izay velona mandrakizay ka mifona sy mangataka ho antsika eo anatrehan'Andriamanitra iray. Ho azy Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra mandrakizay. Amen.